kā ir zināms ar to, ka viņa termiņus paspēja realizēt arī pēc LU pasūtījuma Tornikalna dabas zinības fakultāte LU. Jā, un tie cilvēki, kas ir norādīti, tas ir tiešām labi būvdarbu vadītāji, projektu vadītāji. Pēc savas pieredzes es ļoti ceru, es faktiski esmu pārliecināts, ka problēmas būvniecības laika ar tādiem būvniekiem nebūs, tāpēc, ka viņi ir pārbaudīti uz citiem objektiem. Un mēs darām visu, lai pēc iespējas ātrāk saņemt visas nepieciešamas būvatļaujas un sākt darbu, tā kā mēs runājam, norādīta termiņa uz 1. maiju.